Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Når apostelen Paulus står på Areopagos i Aten og forkynner evangeliet for første gang der, så taler han om hvem Gud har utvalgt til å være herre, til å være dommer over levende og døde. Og i den sammenhengen sier han at Gud har gitt fullgodt bevis for hvem det er han har utvalgt ved å reise ham opp fra de døde. Oppstandelsen har altså denne særlige betydning i Det nye testamentet, at det nettopp er Guds seil på, Guds eget bevis for, at her er han som Herren fra evighet av har utpekt til å knuse slangens hode, ødelegge fallets konsekvenser og bringe liv og uforgjengelighet for lyset. I 4. Mosebok, i beretningen om Israels ørkenvandring, har vi en fortelling som på symbolsk måte sier nøyaktig det samme til oss. Det har vært et opprør iblant folket mot Moses og mot Aron, anført av Kora, Datan og en gruppe levitter, og de har anklaget Moses og Aron for å opphøye seg over folket til egen vinning. Og så er det at Herren griper inn, og for å stadfeste hvem det er han har utvalgt, gjør han et bestemt tegn. Herren sier til folkets ledere at hver av lederne for de 12 stammer skal levere inn sin vandringsstav. De skal gravere inn navnene på hver av de 12 stammer på vandringsstavene. Og så skal Aron også legge sin stav der inne for Guds ansikt. De 12 stavene skal legges for Guds ansikt i helligdommen over natten. Så sier Herren: «Det skal skje at staven til den mann jeg utvelger skal spire, så får jeg vel fred for Israels barns knurr.» Og når morgenen kommer, så står det: «Arons stav hadde både skutt spirer, satt blomster og fått modne mandler.» Denne vandringsstav som har fulgt Aron 40 år under ørkenvandringen, en tørr stav uten noe som helst mulighet for liv i seg, bringes til livet. Og så gjør Gud til kjenne på denne måten, ved å skape liv av døde, hvem han har utvalgt. Og han gir til kjenne hva som er hensikten med utvelgelsen av Aron, han som skulle gjøre soning for folkets synder. Hele hensikten med denne utvelgelse var nettopp det, å skape liv av døde. Slik har Herren utpekt sin sønn, utpekt ham, og ved ham kunngjort: «Her er han som soner verdens synd. Nå er det liv av døde.» La oss reise oss og synge høytidsverset.
Oh,
Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 20. kapittel. På den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det enda var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den annen disippel, han Jesus elsket, og sa til dem: «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og den annen disippel gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den annen disippel løp i forveien fortere enn Peter og kom først til graven. Han bøyet seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den annen disippel inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. For de hadde enda ikke forstått skriften, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er en hovedsak ved evangelienes beretninger om oppstandelsen at der insisteres på at graven er tom, og at oppstandelsen er noe som skjer i historien, at det er en historisk kjensgjerning, et historisk faktum. Og når apostelen Paulus taler om dette, så understreker han det med så stor styrke at han også vil si: dersom Kristus ikke er stått opp fra de døde, dersom graven ikke er tom, da er vår tro intet. Da er vår forkynnelse forgjeves. Da er vi falske vitner om Gud. Ja, det insisteres på nettopp dette, at oppstandelsen ikke er en visjon. Det er ikke noe som har gradvis utviklet seg til å bli en overbevisning i disiplenes hjerter, trass i at den døde fortsatt skulle ligge der inne i gravkrypten. Nei. Det er et historisk faktum. Det er det som er hele poenget. Og derfor understreker også lidelseshistorien, når vi har hørt om Jesu død på korset, så understrekes det at Jesus er virkelig død. Det har jo vært gjentatte ganger opp gjennom historien de som har ment at oppstandelsen kan best forklares med at Jesus bare var skinndød. Han var ikke virkelig død. Nei, dette understrekes med den største styrke, at han var død. Vi hører det sies på slutten av det 19. kapittel i Johannesevangeliet følgende: «Det var forberedelsesdagen, for at ikke de døde legemer skulle bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbat var stor, ba jødene Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legemer tas ned. Soldatene kom da og brøt benene på den første og den annen som var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død. De brøt da ikke hans ben, men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom der ut blod og vann. For dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt: ikke ett ben skal brytes på ham. Det er kanskje ikke umiddelbart forståelig dette at benene skulle brytes på de korsfestede. Det henger sammen med det at når et menneske var korsfestet, hvis det da var slik at det hvilte med hele kroppstyngden på armene, så ville det nok så fort komme til å dø av kvelning. Lungene ble presset så meget sammen i en slik stilling at en ikke ville få puste. Derfor var det ordnet, korsfestelsene ordnet på det vis at det var en liten fotskammel som den korsfestede kunne støte fra på, så han fikk luft innimellom, og på den måten kunne han holde seg i live i dagevis hvis forholdene ellers lå til rette for det. Når de da skulle sørge for at den korsfestede stakkar døde raskt, hadde de romerske soldatene en kraftig klubbe, og så knuste de leggbenene på disse stakkarene, slik at de ikke lenger kunne støte fra med bena, og så døde de av kvelning i løpet av et par minutt. Dette er brutaliteten, en del av brutaliteten i det som skjedde i forbindelse med korsfestelse. Men Jesu ben ble ikke brutt. Han var allerede død. Soldatene var erfarne i dette yrket. De visste når et menneske var dødt. Men for å sikre seg at de ikke tok feil, tar de et spyd, stikker inn i siden nedefra så det går opp, og inn i hjertet. Der renner ut blod og vann. Og så vet de, Jesus er død. Der er ingen vei tilbake. Det er et avskjelet legeme som tas ned fra korset. Der er en som er virkelig død. Men til forskjell fra det som var skikken med korsfestede, så ble Jesus gravlagt. Vanligvis så ble et menneske som var korsfestet, ikke gravlagt. Det hørte med til vanæren ved korsfestelsen at liket bare ble kastet på dyngen, slik at rovfugler og rovdyr kunne ernære seg av restene. Jesus gravlegges, og han gravlegges med ære. Vi hører at Josef av Arimathea sammen med Nikodemus får tillatelse til å gravlegge Jesus. Og de gjør det da på den måten som beskrives meget kortfattet hos Johannes. De tar linklær, svøper den døde i, sammen med at de salver kroppen med velluktende salve. Ordet som er oversatt med linklær eller linduker, det er et ord som bokstavelig betyr linremser, det samme slaget som vi har i våre gassbind. Så det som skjer med svøpingen, det er at kroppen tvinnes inn i disse gassbind, disse linremser, så smøres derpå velluktende salve på linklærne, og så et nytt lag med linklær, så et nytt lag med salve, og til slutt et tredje lag med linremser. Og når tredje døgnet er kommet, så ville denne mumifiseringen som det her snakker om, for det her gjorde man med Jesu legeme akkurat som med mumiene vi kjenner fra Egypt, så vil salven ha størknet. Og så skjønner vi hvorfor det kan sies om Johannes at han så linklærne og trodde. For det som Johannes ser, det er at linklærne ligger tilbake på benken i graven, like som en kokong, som en sommerfugl har gått ut av etter at puppestadiet er forbi. Så ligger den tomme kokongen tilbake. Linklærne var ikke tvunnet av. Jesus var bare steget ut av dette hylsteret, på samme måte som han senere kunne gå gjennom lukkede dører, stengte vegger. Han er stått opp. Det døde legemet ligger ikke lenger i graven, men linklærne ligger tilbake, og så sies det om Johannes at han så og trodde. Graven er tom. Jesus er reist opp igjen, legemlig. Legemlig er han steget ut av gravklærne, legemlig, men dog med et annerledes legeme enn det vi har her i verden. Vårt legeme er forgjengelig. Vårt legeme er dødelig. Vi bærer døden med oss i våre legemer like fra vi fødes inn i verden. Men Skriften kaller det legeme Jesus nå er stått opp med, for et herlighetslegeme. Det er det samme legeme som er herliggjort. Det er det samme legeme, og det understrekes i Skriften med at Jesus kan identifisere seg overfor disiplene etter oppstandelsen med å si til dem: se her er naglemerkene, stikk fingrene inn der om dere tviler. Se her er såret i min side, stikk hendene inn der om dere ikke tror. Det er det samme legeme, men det er et herliggjort legeme. Og så skal vi vite, og i dette ligger der et veldig evangelium. Disse Jesus sår, de gror aldri. Disse Jesus sår bærer han også i evigheten. For dette er jo det vi hører når Johannes senere i åpenbaringsboken forteller om hvorledes han får se inn i himmelen og se han som er selve sentrum i himmelen. Det står: jeg så og se et lam stå der, midt for tronen, midt mellom livsvesenene og de 24 eldste. Et lam står der like som slaktet. Sårene var der fortsatt. De var ikke borte. For det Skriften forteller oss, det er jo at når herligheten en dag kommer, den nye himmel og den nye jord rinner, når den dag kommer der det ikke lenger skal være sorg eller skrik eller smerte, der døden skal være borte, der mennesket skal bo i lyset for den eviges ansikt, der er alle spor etter synden utslettet. Alle spor som synden har satt i menneskenes liv. Tidvis så setter synden også sine spor til og med i menneskers ansikt. Alt dette er borte. I evigheten er det bare én som bærer spor etter synden. Det er Guds sønn. Hans sår gror aldri. På denne måten skal vi i evighet minnes om at når Gud har åpnet paradiset på ny, når han har brakt frelse og liv og uforgjengelighet for lyset, så har det en omkostning som vi skal minnes om alltid. Jesus har stått opp igjen. Jesus lever. Graven er tom, men sårmerkene er der fortsatt. Budskapet om oppstandelsen er det som gir hele den kristne forkynnelse, hele det kristne evangelium, dets kraft. Og derfor kalles evangeliet i Skriften for livets ord. Det er et ord som ikke bare handler om livet, men det er et ord som bringer livet med seg, det evige livet, det livet som kommer ovenfra. På den måten at det menneske som hører, tar imot dette ord, får del i det liv som ligger i ordet. Det er det liv som er bærer av oppstandelsens egen kraft. Det er et livgivende ord i ordets mest egentlige forstand. Fordi Jesus har sagt at den som hører, han skal leve og leve evig. Og dette liv er et liv av en annen art. Det er et liv som er vesensforskjellig fra det livet som vi fødes inn i verden med. Jesus beskriver dette, det nye liv, gjennom at det er noe vi får del i med å fødes på ny. Det er et liv som har det ved seg at vi lever i kraft av Jesu liv. Vi lever ved ham. Han har overvunnet døden. Han har overvunnet synden. Han har overvunnet djevelen. Så stiger han ut av graven med liv og uforgjengelighet, med fred og trøst i hendene, som han deler ut til syndere. Og så lever vi ved ham. Det er dette oppstandelsens liv, det er denne oppstandelsens kraft han også rekker oss når vi får lov til å samles ved hans bord. Han sier, den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han skal leve ved meg. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.